Neid lugusid lugedes võib nüüd tekkida tunne, et missioonitöö ongi ainult üks imede ja palvevastuste maailm. On tõsi, et Jumal saab missioonipõllul olles meile väga elavaks. Sageli on Jumal ainuke ressurss, kelle käest siin abi saada. Enamasti ei ole meie ümber palju teisi kristlasi. Peame ise oma usust tugevad olema ning otse Jumala käest ka juhtnööre ja vastuseid otsima. Kusagil kuulsin tabavat lauset, kui Jumal on kõik, mis sul on, siis temal on kõik, mida sa vajad. Aga imelised lood on ikkagi erand, mitte argipäev. Abraham ootas Iisaki sündi 25 aastat. Piiblis on sellest perioodist kirjas vaid mõned lood. Esimese Moosesse raamatu peatükid 12-20. Peale Iismaeli sündi järgnes veel 13 aastat vaikust. Kõik need aastad on kokku võetud kahe salmiga. Abraham oli 86 aastat vana, kui Haagar Abrahamile Iismaeli ilmale tõi. Kui Abraham oli 99 aastat vana, ilmutas Issand ennast Abrahamile. Esimese Moosesse raamatu 16. peatükk, salm 16. Bosnia-Hertsegoviina on vaimulikus mõttes väga kõva pinnas. Viljad on aeglased tulema. Kogudused on väikesed ja kiratsevad. Paljud töötegijad on läbipõlenuna tagasi läinud. Nende adratera on kivide vahel pooleks murdunud. Minagi olen mitu korda olnud läbipõlemise piiril. Aga ma tean veendunult, et Jumal kutsus mu just siia. Seega olen oma õiges kohas ning Jumal ise annab jõudu ka jätkata. Selle raamatu viimased kaks peatükki ongi lood meie pikaajalistest võitlustest ja raskustest. Esimene lugu on näide Jumala pikameelsusest. Tema jaoks ei ole lootusetuid eksemplare. Isegi kõige keerulisema perekonna elu võib tema armu läbi muutuda. Kohtusime Aida ja Merimaga, nimed muudetud, esimest korda 2001. aasta suvel. Üks Pihachi humanitaarabi organisatsioon läks neile toidupakki viima ning kutsus meie tollase juhi Annelea endiga kaasa. Annelea leidis eest õige segase olukorra. Samas majas elasid koos kaks venda ja kaks õde, kõik lahutatud ja hetkel vallalised. Vennad on mõlemad sõjainvaliidid. Õed on üle 20 aasta olnud psühhiaatria haigla kroonilised patsiendid. Aidal oli teismeline tütar Dinka, nimi muudetud, kes elas samuti nende juures. Nad elasid Aida invaliidsuspensionist, mis tol ajal oli 150 eurot. Annelial hakkas Tinkast kahju. Ta tundus olevat väga terane tüdruk, aga ta kasvas keskkonnas, kus kõik tema pereliikmed olid tõsiste pikaajaliste terviseprobleemidega. Annelia kutsus Tinkat osalema meie suvises lasteprogrammis. Ta tuligi, näol särav naeratus. Viienda päeva lõpus oli ta üks neljast lapsest, kes otsustas hakata järgima Jeesust. Mina ja Hiesil läksime nende perele külla. Käisime seal mitu korda. Iga külastuse ajal tunnistasime julgelt Jeesusest ning tsiteerisime piiblit. Aida jutustas meile ühest oma kunagisest unenäost. Ta nägi kõiki surnud tuttavaid otse kui magamas pikkades rivides kusagil eredalt valgustatud ruumis. Erakordselt hele valgus käis nende vahelt läbi. Tema emal, kellel olid enne surma mõlemad jalad amputeeritud, olid seal eredas ruumis uued jalad. Selgitasime talle, mida piibel räägib surnute ülestõusmisest ja Jumala kohtupäevast. Näiteks Paulus esimene kiri korintlastele 15. peatükk, salmid 42-44. Aida oli juba peaaegu valmis palvetama, et Jeesus oma ellu kutsuda. Viimasel hetkel hakkas ta kahtlema ning soovis veel mõtlemisaega. Paar päeva hiljem näidati kohalikus televisioonis uudiseid Afganistanist. 8 humanitaarabi töötajale kuulutati surmanohtlus, kuna nende kodudest leiti kristlikku kirjandust ning videokassette. Aida kuulis seda ka. Mõned päevad hiljem läksime uuesti nendele külla. Järgneb on väljavõtte minu tollel kuul kirjutatud rahutoojast. Aida ütles mulle, kui ka teie eesmärk siin Pihatšis on levitada kristlust, riskite teiegi oma eluga. Turvalisem oleks, kui te lõpetaksite Jeesusest rääkimise ning selle asemel võtaksite omaks islamiusu. Kas Jeesus tõesti käskis piiblis, et te peate minema teiste rahvaste juurde ning seal temast rääkima? Omalegi üllatuseks leidsin ennast talle vastamas. Kui hind, mida pean Jeesuse järgimiseks maksma, on loovutada oma elu, olema selleks valmis. Tema andis oma elu minu eest, mis õigus oleks mul keelduda, kui minul tuleb anda oma elu tema eest. Meie ei saa lõpetada Jeesusest rääkimist, see on tema enda korraldus ning seega meie kõige suurem autoriteet. Meie ei saa lõpetada rääkimist sellest, mida oleme ise näinud, kuulnud ja kogenud. Tunnistasime ka, et meil kristlastena ei ole vaja surma karta, sest Jeesus on kandnud meie karistuse Jumala ees. Aida kuulas seda kõike, aga ütles lõpuks, võib-olla siis on parem, kui te enam siia ei tule. Ma ei taha, et meie elud Jeesuse tõttu ohtu satuvad. Dinka teatas ka kindlalt, et ei reeda kunagi islami usku. Tal on moslemi nimi ja teised juba narrisid teda, et kuidas tema moslemina käib kristlaste laste klubis. Otsustasime nende soovi austada ning katkestasime kontakti. Peaaegu terve aasta läks mööda. Mina ei helistanud neile ega käinud nende perel külas. Hiesil läks juba tagasi Lõuna-Koreasse. 2002. aasta sügisel läks Annelea uuesti neile toidupakki viima. Aida küsis tema käest, miks jael meile enam külla ei tule. Annelea vastas, et nad ise ju keelasid selle ära. Nemad väitsid vastu, ei, meie pole seda kunagi ütelnud, jael võib tulla küll, ainult ärguda nii palju Jeesusest rääkigu. Paar nädalat hiljem läksingi uuesti nende koju. Mind võeti vastu kui parimat sõpra. Kõigest varem juhtunust ei räägitud midagi. Oli oktoobrikuu, aga nemad juba reserveerisid minu uue aasta vastuvõtmiseks enda juurde. Järgnevatel aastatel külastasin seda perekonda regulaarselt paar korda kuus, vahel ka sagedamini. Tundsin sageli, et see on täielik aja raiskamine. Neil ei olnud mingit huvi vaimulike asjade vastu. Kõik minu katsed millestki sügavamast rääkida põrkasid vastu kiviseina. Ainukesed jututeemad, millest nad rääkida suutsid, olid nende lõpmatud tervisehädad ning pidev küsimine, millal ja kuidas mina lõpuks abiellun. Kuulsin peaaegu iga kord, pead kiiresti mehele minema ja lapse saama, muidu su elul pole mõtet. Kogu nende elu oli täielik kaos. Iga kord sinna minnes mõtlesin, millega nad mind seekord šokeerivad. Ühel korral avastasin, et neljast vallalisest tõest vennast kaks olid vahepeal omale partneri leidnud ning isegi juba kodust välja kolinud. Kaks nädalat hiljem olid mõlemad jälle vallalisena kodust tagasi. Teisel korral helistasid nad mulle kell 8:30 õhtul ning teatasid, et pean silmapilkselt nende juurde tulema. Dinka hakkab abielluma. Kohale jõudes avastasin tõesti, et Dinka oli kihlatud. Ta oli oma peigmehega kohtunud 2 nädalat varem ning nüüd juba plaanis aktiivselt oma pulmapidu. Mõne nädala pärast kihlust tühistati. Kord sinna jõudes avastasin, et Aida lamab voodis põlv kipsis. Vennad olid õhtul purjus peaga kaklema hakanud. Aida läks neid lahutama, komistas tooli otsa ning lõpetas kipsis põlvega. Ühel talvel oli haiglas Merjema 9 kuud järjest kokku 3-nädalase pausiga. Aida istus kõik see aeg kodus ning nuttis pidevalt. Varasematel aastatel olid nad meie käest saanud küttepuid, tol talvel aga mitte. Iga kord, kui Aida mind nägi, teatas ta mulle, kui ma täna öösel surmunuks külmun, on see kõik sinu süü. Tegelikult oli ta tuba päris soe. Kogu selles majas valitsev hullumeelsus oli minu jaoks sageli rohkem, kui ma kanda suutsin. Korduvalt tahtsin oma käed neist puhtaks pesta ning nende eludest minema kõndida. Aga alati tundsin südames, et Jumal ei lubanud mul seda teha. Tal oli nende jaoks mingi plaan, mis ei olnud veel täitunud. Mina olin tollal ainuke kristlane, keda nad tundsid. Mõtlesin tihti, kui mina lõpetan seal käimise, kelle käest nad tõde kuulevad. Nende majas ja eludes valitseb selline pimedus, et kas või hammusta. Jeesus on maailma valgus. Tema on ainuke, kes võib nende elusid muuta. Mina olen ainuke nende tutvusringkonnas, kes teda tunneb. Nii läksin jätkuvalt tagasi, et olla nädala järel neile väikeseks valguseks pimedas paigas. Läks mööda veel mitu aastat. Mina ei näinud mingeid tulemusi. Jätkasin seal käimist ainult sellepärast, et Jumalale sõna kuulelik olla. Aga 2006. aasta sügisel juhtus midagi imelist. Korraga neli nende pereliiget, Aida, Merjema, ühe venna tollane elukaaslane ning Aida endine ämm otsustasid hakata järgima Jeesust. Ma oleks seda kuuldes peaaegu ära minestanud. Tähendab, Jumal tegutses nende südamedes kõik need aastad, kuigi mina ei näinud midagi. Hakkasin käima kord nädalas seal, et nendega piiblit lugeda ja koos palvetada. Jumal hakkas nähtavalt muutma nende elusid. Juunis 2007 kirjutasin oma rahutoojas. Jumal teeb tõeliselt suuri asju nende eludes. Esiteks, Merjema on selle aastal ainult 4 päeva haiglas olnud. Teiseks, Aida on palju rõõmsam ja rahulikum. Ka tema tervis on palju parem. Kolmandaks, Jumal vabastab neid paljudest vanadest hirmudest. Neljandaks, nad käivad pikkadel jalutuskäikudel ning vahel isegi käivad kusagil tantsimas. Varem ei läinud nad oma kodust üldse välja, isegi mitte nurgatagusesse poodi. Viiendaks, me pole enam üldse rääkinud oma tüüpilistel teemadel, nende tervis ja minu meheleminek, sest korraga on nii paljust muust rääkida. Muidugi sageli vaatan nende elusid ja mõtlen, et nad peaksid oma usus kiiremini kasvama. Aga siis Jumal meenutab mulle, kui kaua ta on minu elu kallal töötanud ja kui palju tegemist tal veel minuga on. Jumal ei kasuta võlukepikest, mis meid ühe korraga täiuslikeks muudab, vaid töötab meie kallal kuni surmatunnini. Esimestel kuudel läks kõik hästi, aga õige varsti läks nende elu taas kaootiliseks. Mulle tundus, et neile piibli tõdede õpetamine oli kui beebi söötmine sondiga. Vägisi surutale toitu sisse, laps ise ei oska neelatagi. Kui mina neil külas ei käinud, siis nemad ise piiblit kätte ei võtnud. Ka siis, kui tulin, oli neil alati 1000 vabandust. Tervis hetkel vilets, valgustus halb, keegi kohvile tulemas. Lugesime koos, aga oli näha, et nad ei saa loetust aru. Proovisin esitada küsimusi, et ergutada neid ise mõtlema. Tulemus oli 0. Katsetasin teisi meetodeid, needki osutusid kasututeks. Küsisin kaaslaste käest nõu, palvetasime koos. Käisin jätkuvalt seal ikka veel ainult sellepärast, et Jumal ei lubanud mul lõpetada. Samal ajal ägenesid nende terviseprobleemid uuesti. Merjema muutus depressiivseks ning üritas korduvalt enesetappu teha. Mõned kuud hiljem lõi üks vendadest endale õnnetu armastuse pärast noa südamesse, aga lõi mööda ja jäi elama. Dinka kihlus veel 2 korda väga ootamatult ning taas 2 nädalat hiljem katkestas kihluse. Tunnistan ausalt, et vähemalt pooled minu hallidest juustest on selle pere tekitatud stressi tulemus. 2008. aasta sügiseks olin Aida ja Merjema juures käinud juba ligi 7 aastat. Sadu kordi olin valmis käega lööma ning lõpetama nendega suhtlemise. Korraga andis Jumal meile uue idee. Peaksime hakkama seal käima Karoliniga koos. Karolini tugevuseks on just inimest õpetamine isiklikul tasemel. Võib-olla õnnestub temal leida meetod, mis neile sobib. Kahekesi koos suudame vastu panna ka nende maja täitvale kaootilisusele ning vaimsele pimedusele. Tundsime selgelt, et nende kodu on vaimulik lahinguväli. Läbi aastate on nad otsinud abi igasugustelt külaposijatelt, kasutanud moslemi vaimulike maagilisi koraanisalme, teistele tulevikku ennustanud nii kohvipaksu lugemise kui ka ubade viskamisega. Kõik sellised tegevused on jätnud nende ellu oma tagajärjed. Hakkasimegi käima seal koos. Samal ajal, kui üks rääkis, teine palvetas. Alustasime Luuka evangeeliumi läbilugemist. Edasi liikusime väga aeglaselt. Võtsime ühe sündmuse, kordasime seda mitu korda. Otsisime igaks tunniks ainult ühe peateema. Vaatasin hämmastunult, kuidas Aida ja Merjema osalesid terve tunni aktiivselt vestluses, kuulasid ja said isegi aru. Varem ei jätkunud neil tähelepanu 5 minutikski. Hakkasime palvetama ka gruppina koos. Kõik pidid ükshaaval kuuldava häälega palvetama. Aida tunnistas iga kord peale palve lõppu. Nüüd on mul kuidagi nii hea rahulik olla. Tahaksin kohe siin samas magama jääda. Käisime seal 2 5 kuu jooksul igal nädalal. Korraga nii Aida kui Merjema teatasid, et soovivad saada ristitud. Nad muudaksid isegi oma nimed ära. Asendaksid praegused moslemi nimed kristlike eesnimedega. Rääkisime nendega ning nägime, et nad mõistavad ristimise tähendust õigesti. Moslemi kultuuris on see väga suur samm. Sellega tunnistatakse teiste ees oma lõplikku otsust hakata järgima Jeesust. Sageli tekitab see teravaid konflikte pereliikmetega. Nad ütlesid, et teavad sedagi ning on selleks valmis. Oli 2009. aasta jaanuar. Mina pidin veebruari lõpus tulema 3 kuuks Eestisse. Nad otsustasid, et ei taha oodata suveni. Nende ristimisteenistus peab toimuma enne minu lahkumist. Nii juhtuski, et 14. veebruaril 2009 toimus meie koguduse esimene vannitoas peetud ristimisteenistus. Kuni viimase hetkeni ei olnud mul üldse usku, et see sündmus tõesti aset leiab. Ootasin pidevalt, et nad helistavad ning ütlevad, et ei tule. Aga nad tulid tõesti. Meie kogudusel oli väga ilus ühine päev. Minu jaoks oli see krooniks kõigi eelnevate aastate töö eest. Nägin, et kogu nendesse investeeritud aeg polnud maha visatud. Jumal tegutses nende eludes ning nüüd võisin tulemusi näha. Paar nädalat hiljem tulin 3 kuuks Eestisse. Caroline proovis nendega piiblitundide tegemist jätkata, aga nende elu oli taas väga kaootiline. Nad unustasid õigel ajal koju tulla, ei suutnud vaimulikele teemadele keskenduda. Koguduse ühisüritustele nad ka ei jõudnud. Kui Eestist tagasi jõudsin, hakkasin taas neil regulaarselt külas käima. Üritasin alati midagi vaimulikku tavavestusesse sisse tuua. Aga nendel oli täielik huvipuudus. Korraga, mitu kuud hiljem, küsisid nad ise, millal me uuesti koos piiblit lugema hakkame. Sellele järgnevatel nädalatel olid meil taas väga head ühised piiblitunnid. Hakkasime koos minema läbi 1. Moosese raamatu, vaatasime loomislugu, pattu langemist, Kaini ja Aabeli lugu, veeuputust, Paabeli torni. Märkasin, et Aida on korraga muutunud tähelepanelikuks kuulajaks. Ta suutis jutustuse vormis õpitu hästi meelde jätta ning järgmises tunnis lugu korrata, Ükskord juhtus naljakas lugu. Olime just rääkinud, kuidas Jumal oma sõna väega valmistas kogu nähtava maailma. Korra Kaida küsis, sa räägid, et Jumal lõi linnud ka. Siis sa kindlasti tead vastust küsimusele, kumb oli enne, kas muna või kana? Küsisin vastu. Kui Jumal ütles, saagu linnud taevalaotusse, mis siis tekkis? Kas valmis linnud või palju mune? Aida mõtles natuke ja ütles siis linnud. Küsisin edasi, kumb on valmis lind, kas kana või muna? Aida kõhkles veidi ja ütles siis kana. Järelikult kana tuli enne, aga kust kana tuli? Vastasin, Jumal valmistas kana koos teiste lindudega. Korraga oli Aida rõõmsalt üllatunud. Sa oled esimene inimene minu elus, kes sellele küsimusele vastust teab. Mõned nädalad hiljem tuli meile külla üks abielupaar Saksamaalt. Nemadki olid varem islamimaal elanud. Seetõttu tundsid nad huvi, kuidas siinsed kristlased oma usus kasvavad. Läksime koos nendega Aida ja Merjema juurde kohvile. Ühel hetkel meie külalised küsisid, mida te viimasel ajal piiblist õppinud olete? Aida pahvatas hetkegi kõhklemata. Nüüd ma tean, et kana tuli enne kui muna. See oli siis tema jaoks kogu loomisloos kõige olulisem. Sama külaskäigu ajal rääkisid meie saksa sõbrad ka okultismi ning ebausu traditsioonide kahjustavast mõjust. Aida ja Merjema olid oma elus igasuguseid asju proovinud. Vaimu maailma reaalsus oli neile üsna tuttav teema. Nad kuulasid imestusega, et Jumal ei salli kohvi paksu pealt ennustamist, amulettide kandmist ega maagilisi kurja eest kaitsmise võtteid. Saksa mees kasutas head näidet. Kui mina läheksin oma abikaasaga linna ning tema võtaks enesele kaitsjaks kaasa teise mehe, oleksin väga vihane. Oma naise kaitsmine on minu töö. Kellegi teise otsimisega näitaks minu naine, et ei pea mind sellise ülesande jaoks piisavalt usaldusväärseks. Jumal on lubanud olla meie kaitsja. Me kuulume talle ja oleme kui tema lapsed. Temal on kõige suurem ja tugevam autoriteet. Kõik ülejäänud vaimse ja nähtava maailma olendid alluvad talle. Ta on isegi saatanast tugevam. Kui aga meie läheme teiste vaimsete jõudude käest abi otsima, tähendab see, et peame Jumalat liiga nõrgaks. Loomulikult ei ole see talle meelt mööda. Lugesime koos salmi 5. Mooses raamatust, 18. peatükk, salmid 10-12. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega või tütart tulest läbi käia. Ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida. Ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõuotsijat. Sest igaüks, kes seda teeb, on issandala jäle. Ja nende jäleduste pärast ajab issand su jumalnad ära sinu eest. Olime Aida ja Merjemaga varemgi neil teemadel rääkinud, aga nad ei saanud meie jutu mõttest aru. Nüüd kuulasid nad huviga. Meie saksa külalised rääkisid ka ühe loo, kuidas üks kurjast vaimust vaevatud naine teisel islamimaal oli Jeesuse abiga vabaks saanud. Üle poole nende jutust sobis täpselt kirjeldama ka Aida ja Merjema varasemat elu. Kui meie sakslased hakkasid lahkuma, soovitasid nad mul Aida ja Merjemaga läbi viia piiblitundide seeria Jeesuse autoriteedist. Nad peavad nägema, et Jeesus on piisavalt tugev. Siis alles julgevad nad teda usaldada ning varasematest õnne ja heaolu tagajatest lahti lasta.